Ja mēs skatāmies šī gada budžeta plānošanu, kur valdības ziņojums par budžetu norāda uz negatīvo fiskālo telpu un skaidrām budžeta prioritātēm, kas ir valsts drošība, ministru kabineta sēdē tika apstiprināts arī tas, ka, lai nodrošinātu šo prioritāšu izpildi, tika atbalstīta horizontāla ministriju izdevuma dotācijas samazināšana. Līdz ar to, lai izpildītu uzdevumu, viena no izdevuma pozīcijām, ko ministrija piedāvā samazināt, ir, diemžēl, šī programma studentots iesaldējuma pieauguma, kas labākos apstākļos mums būtu ļoti vēlams un vajadzīgs. Alternatīvas, kas ir mūsu budžetā, būtu balstītas uz atbalsta samazinājumu. Tā ir ļoti būtiska atšķirība.